Gambar genep, opat jalma anu kusta. Dina hiji dinten, aya opat jalma anu nuju calik caket lawang panto Samaria. Eta jalma teh, sadayana katarajang panyawat lepra. Salah sahiji timaranehna, nyarios kanuliana. Naha urang teh rek dariuk didieu dugikeun ka maot? Hayu atuh urang angkat ka paranti pasanggrahan tentara Siria. Sabot kitu, tentara-tentara Siria ngadangu swanten anu ngaguruh tarik pisan, sapertos swanten balad anu agung datang. Maranehna janten sieuneun pisan, dugikeun ka maranehna ngantunkeun barang-barangna lalumpatan ting balecir. Nalika jalma-jalma anu lepra eta sumping ka pasanggrahan tentara Siria, anjeunna henteu mendakan tentara Siria saurang-urang acan didinya. Opat jalma anu lepra eta teh nyandak tuangeun sareng sagala anu dipikahoyong ku aranjeunna. Lajeng aranjeunna nyarios. Padamelan urang ieu henteu pantes. Dinten ieu aya kabar sae anu kedah diwawarkeun, tapi urang henteu masihan terang ka saurang oge. Saatosna kitu, aranjeunna enggal-enggal uih ka Samaria sareng ngawartoskeun hal eta ka raja. Teras henteu lami ti eta, jalma-jalma ari calan tuangeun meni marirah pisan di panto lawang Samaria. Allah parantos nyalametkeun Israel, sareng Allah oge nyalametkeun nabina Elisa. Para saderek, Allah ngintunkeun Isa Almasih teh kanggo nyalametkeun urang tinu maot anu langgeng. Ieu teh kabar sae pisan, sareng urang oge kedah masihan terang ka jalmi-jalmi anu sanes.